2017 një ndalesë ndaj muslimanëve, por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Me shumë hollësim materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që e shfuqizon kufizimin e hyrjes në SBA për banorët e disa vendeve me shumicë muslimane. Masa ishte vendosur nga paraardhësit Donald Trump. Ky urdhër ekzekutiv është në mesin e 17 akteve të cilat Biden i nënshkroi menjëherë pas inaugurimit të tij si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Ato zhbëjnë një sër politikash të ish-presidentit Donald Trump duke nicur nga përgjigja ndaj pandemisë, çështja e klimës, migracioni e të tjera. Shtëpia e Bardhë quajti politikën e ndalesës për disa vende me shumicë muslimane si vendim me rrënjë ksenofobike. Në bazë të urdhrit të nënshkruar nga Biden, udhëzohet Departamenti i Shtetit të rifillojë me shqyrtimin e vizave për banorët e këtyre vendeve dhe që sa më shpejt të paraqesë propozime për të rivendosur drejtsinë dhe për të korrigjuar dëmet e shkaktuara nga kjo ndalesë. Në veçanti për ata emigrantë që ju ishin refuzuar vizat. Ky është një hap i rëndësishëm në ofrimin e lehtësive për individet dhe familjet e dëmtuara nga kjo politike administratës Trump. Ajo nuk ishte në përputhje me vlerat amerikane, tha shtëpia e Bardhë në një deklaratë. Kritikët e kishin quajtur vendimin e Trumpit të vitit 2017 si një ndalesë ndaj muslimanëve, por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për ta mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Megjithatë, me kohë masa u ndryshua pjesërisht për shkak të sfidave ligjore, duke përfshirë edhe disa vende që nuk janë me shumicë muslimane. Vendimi i Trumpit ndaloi udhëtimin në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e Iranit, Irakut, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit. Iraku dhe Sudani u hoqën më vonë nga lista e propozuar dhe u zëvendësuan me Çadin, Korenë e Veriut dhe Venezuelën. Vitin e kaluar, me disa masa më pak kufizuese, u goditën Eritrea, Kirgizia, Myanmari, Nigeria, Sudani dhe Tanzania. Demokrati Joe Biden u betua të mërkurën si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara duke i dhënë fund një prej tranzicioneve më dramatike politike në historinë e këtij vendi. Menjëherë pas betimit, Biden në fjalimin e tij të parë si president tha se pak nga paraardhësit e tij kanë hyrë në detyrë në një kohë kaq të vështirë dhe u bëri thirrje amerikanëve që të bashkohen për të kapërcyer pandeminë dhe problemet racore dhe sociale me të cilat përballet SBA-ja. Demokracia ka mbizotruar, tha Biden pasi bëri betimin para gjykatësit të gjykatës supreme John Roberts. Biden, 78 vjeç, ka mundur republikanin Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit 2020.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se Kosova ka marrëdhënie shumë të veçanta me Shtetet e Bashkuara. Në historinë e fundit Kosovës, Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol vendimtar, thuhet midis tjerash në urimin e Hoti drejtuar presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Përmes një njoftimi të zyrës së kryeministrit në detyrë Hoti, thuhet se ai ka siguruar presidentin Biden se qeveria e Kosovës, të gjitha partitë politike, pozita dhe opozita janë plotësisht të përkushtuar për të kultivuar dhe forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Demokrati Joe Biden u betua të mërkurën si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë fund një prej tranzicioneve më dramatike politike në historinë e këtij vendi. Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 4 shtator 2020 nënshkruan në shtëpinë e Bardhë në Washington në pranitë të presidentit të atëhershëm Donald Trump dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike. Shtatë viktima dhe 296 raste të reja me koronavirus u raportuan tek në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se nga një viktimë u regjistruar në Deçan, Ferizaj, Stok, Prizren, Rauvece, Viti dhe Vushtri. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1569 mostrave. Numrin më të madh të tyre ka Prishtina, gjithsej 60 raste. Kosova ka konfirmuar në total 57.028 raste me koronavirus. Prej tyre 1.433 pacient kanë vdekur. Të shëruar janë 50.184 persona, prej tyre 202 në 24 orë të fundit. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë aktualisht janë 5.411 raste aktive me koronavirus. Kuvendi Macedonisë së Veriut miratoi të entën ligjin për regjistrimin e popullsisë, ligju miratuar me 62 vota, përfshirë dhe ato të opozitës shqiptare që ishin vendimtare për kalimin e tij. Shumica parlamentare nuk i kishte numrat e nevojshëm, ndërsa opozita maqedonase e bojkotoi votimin. Sipas ligjit, regjistrimi i popullsisë do të realizohet në prill të këtij viti, 19 vjet nga regjistrimi i fundit i realizuar në vitin 2002. Parlamenti Evropian pritet të miratojë një rezolutë e cila i bën thirrje Bashkimit Evropian të ndalojë ndërtimet në tubacionin Rjedha Veriore 2, i cili do të transportonte gaz natyror rus në Gjermani përmes detit Baltik. Ligjvënësit po kërkojnë vendosjen e sankcioneve zgjeruara kundër Rusisë pas arrestimit të liderit të opozitës Aleksej Navalni. Ai u arrestua pas kthimit në Moskë pasi u trajtua në Gjermani për helmim me një agent nervor. Rusia ka kundërshtuar thirrjet ndërkombëtare për lirimin e Navalnit. Qeveria amerikane dhe disa anëtarë të BE-s duan që projekti të ndalet. Ata thonë se kjo do të forcojë energjinë e Rusisë në Evropë dhe do të zvogëlojë rolin e Ukrainës si një vend tranzit për gazin rus. Në udhëheqjen e presidentit Joe Biden, Shtetet e Bashkuara synojnë të bashkohen programit global për shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit në vendet e varfëra, i njohur si COVAX. Kështu i tha organizatës botërore të shëndetësisë këshilltari kryesor mjekësor në SBA Anthony Fauci. Ky vendim u mirëprit nga shefi i OBSH-s, i cili tha se kjo është një ditë e mirë për OBSH-n dhe shëndetësinë në botë. Përmes programit COVAX, dërgesa e parë e vaksinave në vendet e varfëra pritet të bëhet në muajin shkurt. Edhe Kosova synon të marrë vaksina nga ky program. Gjermanisë mbase do t'i duhet t'i mbyll kufijt me vendet fqinje nëse ato nuk marrin masa për të frenuar përhapjen e koronavirusit, atë entën shefi i stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel. Helge Braun tha për televizionin ARD se është e rëndësishme të vendoset në kontroll situata në mënyrë që vendet të mbronin veten nga varianti i ri i koronavirusit shumë i transmetueshëm. Rreziku është që kur numri i infektuarve në një vend të rritet, ky mutacion i virusit bëhet dominues dhe atëherë infeksioni nuk mund kontrollohet më thaj, duke shtuar se rregullat më trepta të hyrjes në Gjermani janë të pashmangshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio dhe mund t'i dëgjoni nesër në ora 12. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.